Поздний шипшинник. Нястомный шипшинник, хоть близится заход, плыве ад вячорак, твой зараснік днее, просвечаны зыркімі сонцамі ягад, гасцінец з абодвух бакоў палымнее. Вось-вось і насупіцца восень глухая, ты ж радасна свеціш ад вёскі да вёскі, і весела кветень твая палыхае, шчасліва халодныя ззяюць пялёсткі. Хоць снежныя хмары збіраюцца дзесьці, у неба з калючага лезеш адзення. Далей, у зіму прывайся несці трываласць пладоў і нястомнасць цвітення.